En ég man ekkert eftir því. Ég sagðist kunna langa sögu.
Já.
Þá var ég man ekki hvað árða var. Sjá. Það átti þriðja barnið mitt. Ég gekk með þriðja barnið mitt. Og ég var svo kvíðandi fyrir því mér myndi ganga illa til ég ætti barnið. Svo ég var að hugsa með mér þá var í Brúnavík mægur sem hétu Þórun og Regína. Þar voru báðar ljósmæður. Þórun var ljósmóður og meðan að Regína dóttir hennar var að læra. Og þegar ég átti fyrsta barnið þá satt hún yfir mér. Svo átti ég eitt barnið millitíð, svo átti ég þriðja barnið. Þá átti Regína setja yfir mér, þá var hún búin að læra og var komin. Svo mér dreymi það einu sinni að ég var komin að því að eiga barnið. Að mér dreymi það að það kemur kona upp. Það var barnstofa, það kemur kona upp stigann og ég sé hún rókunu. Og svo ég segi, hvað heitir þú? Ég, Borghildur heiti ég, forvitin mín, sá. Og hún segir, ég ætlaði bara að segja þér það, að þú þurftir ekkert að vantrýst henni Ríkinu meira en Þórunni, því að ég er með henni Reginu alveg eins og mamma mín var með henni Þórunni. Hef ég nokkuð verið að tala það að segja? Nei, þú hefur ekki verið að tala það, en ég veit þú hefur verið að hugsa það. Svo átti ég þetta barn og það var 21 merkur drengur, ég gekk nú hálf illa. Eins og alltaf, ég kom hálft niður, börnum var svo stór og þá var Regína var hjá mér. Svo held ég að hafi nú ekki verið þegar að Regína var hjá mér sem ég sagði henni þetta. En það, ég sagði henni þetta á eftir. Á ég að segja þér Regína hvað mér dreymdi, segja. Mér dreymdi huldukonu sem hann sagði að vera með þér þegar hún væri að setja yfir. Og hún var svo forðið við mig af því að ég vantrýtti þér. Og ég trýtti ekki eins vel eins og mömmuðinni. Þá fyrir Reginar að hlæja og segja svona, jæja blessunin, var hún að brýðisum. Svo ég segi, kannastu eitthvað við hana þessa huldukonu? Kannastu við hana? Já, svo. Þegar hún kom inn sinni til mín og sagði, hilsaði mér og sagði, við mamma erum búin að fletja okkur leiddi svo mikið þegar þau eru farna á Skaftfellssýslunni frá Kálfafellskoti, þar bjóðum Þórun, eldri konan, bjóði Kálfafellskoti, maðurinn hennar hétt Filippus. Hún sagði að ég þyrfti ekkert að vantrýsta þér fyrir ykkur en Þórunni. Já, var ég búin að segja það. Hún sagði að þær hefði flutt í þeim hefði leys og þetta var nú svo ég að segja einu sinni Sigfús sem komin. Þá segir Sigfús þetta. Hvað maður hafi dreymt og þetta hún verið huldukona. Þá þegar kemur mamma og segir, ég sé hún sjálf svo mikið, ósku mikið upp á mig og oft að tala við mig. Þá segir Sigfús að þetta hvað maður hafi dreymt og þetta hafi verið huldukona. En þegar að Þórun, af því sagði ég vissi ekki hvað ég ætti að byrja. Þegar að Þórun, eldri konan, þá hún kallu Þórun Grasa, af því hún var grasalæknir, hún var mikið gáfuð og góð kona. Hún leiknaði svo mikið með grösum, bruna og hún batti um beinbrot og gerði mörg læknisverk. Því að í Borgarfjörðum þeim árum þá var engin læknir. Og það var engin læknir nær heldur á Seyðisfirði og þangað var fjóra tíma ferð á sjö. Ég menur á sjó, já það var á ekki engin læknir nema á Seyðisfirði eða upp á brekku í Bljósdal. Og það var nú ekki fljótgert að sækja þangað læknir. En það var á Kirkjubæ í Hróarstungu, þá var prófastur sem hét Esir Einar og hann var homeopati og hann hjálpaði svo ósköp oft. Já, en þegar þessi Tórun, þessi eldri kona, var unglingur, hún var fætt held ég á Bíaskerjum, eru þau ekki til? Og einu sinni í rökkrinu þá verður hún svo syfjuð að hún var til að leggja sig út að þá var hún syður að sofna í rökkrinu. Fólkið það lagði sig venlu í rökkrinu en krakkarnir fóðu út að leika sér, það gerðum við venlega. Rendum okkur á sleði eða gerðum eitthvað. Svo hún leggur sig út og sofnar. Og þá dreymir hana, það kemur til hennar maður og heilsar henni og segir: góða, komdu með mér, konan mín er að eiga barn en hún getur ekki fætt. Góða, komdu með mér og hjálpaði mér. Já, það geti ég ekki, segir Þórun, ég man ekki hvað hún var gömul, hún var eitthvað unglingur. Það geti ég ekki, ég kann ekki það því, það þarf ekki, það dugar bara ef hún kemur með mér og hefur hendur á henni. Sérna. Já, það er nú hægt fyrir mig að neyta því ef ég get gert einhver gagn, segir hún, og ferði með manninum. En hún var á nýjum selskinskóm og þegar þau fara og koma að einhverjum kletti sem er í túnirældi og þá sér hún það svo lítið skúti inn í klettin og nú sér hún að það verður að dera hún, þá sér hún að þetta er bær og þá hugsa hún með þessi, nú þetta er náttúrulega huldufólk, nú allar maður, huldumaður að taka með í klettin. Þá sér hún, vert ekki hrædd, það ekki, þér verður ekki gert. Þá dettur henni það í hug að það er sagt ef maður færi inn til huldufólks, þá ætti maður að skilja eftir einhvern hlut sem að til dæmis vellinga eða skó eða veit hvað, þá kemur maður út aftur. Svo hún tekur af sér skóin, í mjög minnir það væri ekki nefnir annars skórin sem hún tók af sér. Og það var áraðanlega, það var annars skórin. Hún lætur hann þarna fyrir utan skútan og svo fer hún inn með manninum. Og þá kemur hún inn í baðstofu og þar liggur kona á sæng. Og þá segir maður við hana: góða mín, hjálpaði nú konunni minni. Ég er búin að segja þér það, ég kann ekki þetta að því, ég er krakki og ég kann ekki þetta að því. Farðu bara strjútt hana, farðu höndum um hana. Hún gerir það og þá fæðist barnið. Svo held ég mænu ekkit hvað hún stansaði þarna, nema að þegar hún fór heim, þá myndi hún ekki detti skónum. Og hann fylgdi nýtt heim alla leiðina heldur, nema þegar hún vaknaði þá finnur hún ekki nema annan skóin. Svo mamma segir: hvað er þetta, Grakki? Hvað hefur þú gert við skóið þinn?